Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 29.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пра яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі у прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі ды марна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінуло болей за 20 гадоў. І выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар Міхаіл Хведарович Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала немала кантрактаў. ЦК КББ у асобе Александра Кузьміна таксама не пярэчыў супраць яе выдання. Рэспубліканскі галаўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены на паліграфкамбінат. Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго моманту – пільнасці ўнутраных сексотаў, і вось менавіта з іхняй ініцыятывы у Менск з маскоўскага галаўліту прыйшоў загад аповесць Быкава не выдаваць. Дубянецкі паведаміў мне пра тое, і раззлаваны сказаў, што ён паслаў у Маскву тэлеграму на імя сакратара ЦК таварыша Зімяніна, дзе скардзіцца і пратэстуе. Усё ж і Зімянін, і Сеўрук нашыя землякі, павінны ж яны паспачуваць сваім людзям. Бедны і наіўны, нягледзячы на свой партійны вопыт, Міхал Хведарович, на што ён спадзяваўся. Я распавёў яму пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаяў расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек, і як для брата зрабіў выключэнне. Перад расстрэлам падаслаў яму ў магілку свежага хвойнічку. Усё ж брат. Дубянецкі мне не паверыў, сказаў, вось убачыце, яны свой загад адменяць. Трэба пачакаць адказу. Замест іхня адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК, КПБ, строгай вымовы і ўрэшце адстаўкі. Пасля з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасля якога ён хутка апынуўся на паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасля Дубянецкага, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаця б для прыліку памяняць слова ці што. Тое дасць падставу паведаміць у Маскву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохі падзівіўся наіўнасці Александра Трыфановича, але зрабіў так, як ён раіў. Трохі пачысціў стыль. І праўда, аповесць у такім выглядзе, надта, дарэчы, знявечаным пасля шматлікіх рэдагаванняў, і была надрукаваная ў маім апошнім томе збору твораў. На гэты раз Сеўрук не мог дамагчыся свайго і адступіў. Вырашыў дабраць у іншым. Завітаўшы да мяне на кватэру, Адамовіч сказаў, што напісаў ліст Гарбачову. Прынёс, каб я яго прачытаў. То была скарга генсеку на ягонага падначаленага Сеўрука, які даўно і нязручна зрабіўся злым геніем для беларускай літаратуры, у прыватнасці да пісьменніку Быкава і Адамовіча. Далей у лісце ішоў пералік выпадкаў, калі Сеўрук загадваў рэдактарам і дырэктарам выдавецтваў не друкаваць гэтых літаратараў, знімацца старонкаў часопісаў іхнія творы, выкідваць артыкулы і нават не пушчаць Адамовіча ў замежныя паездкі, дзе ён павінна быў выступаць з дакладамі. «Ты падпішаш?» – пытаўся Адамовіч. Я выказаў сумнеў у карысці такого звароту, сказаў, што ніколі гэтым людзям не скардзіўся, але падпісаў, чаго за кампанію не зробіш. Доўга з Маскву не было ніякага адказу. Затым абодва падпісантаў нечакана паклікаў Кузьмін. Ён зачытаў нам частку паперы, што атрымаў з апарату ЦК. Там повідомлялося, що з нагоди скарги двох літераторів у ЦК КПСС проведена старанна перевірка діяльності товариша Севрука В.Н. і що ніводін факт, приведений у їхньому листі, не підтвердився. Директори видавництва і редактори часопісів показали, що товариш Севрук не ожидчевляв у відносини до їх ніякого диктату, що потребування до писателя Адамовича були зроблені по їх особистій ініціативі. У заключенні ЦК КПБ загадувалося прийняти міри уздіяння до двох білоруських покльопників, які допустили неадекватні випади супротивказного працівника ЦК КПСС. Адамович слухався тоє, і його твар брався червоними плямами. Я ж відчував злачливу радість за сябра, буде ведати, як скаржиться. Прочитавши, Кузьмін так само заусміхався. Ну що мені з вами робити? Були б члени партії, поставив би питання об виключенні. А так, передам у профсоюзну організацію, сказав він, і щиро засміявся. Ми засміялися разом. Не ведаю, чи писав, що я ще Адамовичу ЦК. Я на ту історію маль забився. Але як би то ні було, Севрук усе ж вилетів з ЦК і опинувся намісником головного у «Ізвестіях». Після попрацював ще неді, аж поки не став довіреним дорадцем президента РБ, з чим ободвом наше з небожчиком віншування. В Україні почало відбуватися щось незвичайне, немагчиме ніколи раніше. Шмат які газети, навіть «Московська правда», писали об необхідності перебудови, безперспективності совєтської економіки. Я надрукував некілька артикулів у «Звістях», у «Звізді» і навіть «Совєтській Білорусі», головним чином на конт нашого недавнього минулого. «Комсомольська правда» змістила мій артикул у оборону духовних коштовностей. То був відказ на публікацію відомого войовничого безбожника професора Кривельова. Тепер би я такий артикул не писав, але що зробиш, упущеного не вернеш. Тоді здавалося, що релігія буде на боку демократії, бо Христос по сутності був демократом. Однак на справі сталося інакше. Праз дуже короткий час православна церква і комуністи доволі гармонічно поєдналися, головним чином на єдності імперіалістичної ідеї, що причинилося до розбурення релігійних ілюзій у постсовєтському громадстві. Старая совєтська ідеологія у партії не хотіла заступати зі своїх позицій. Коли режисер Лем Климов зняв по сценарію Адамовича неблагий фільм про партизанку, чиновники від кінематографу резко супротивилися. Зняти у Білорусі він натурально не мог обійсти увагу білоруського керівництва. І коли фільм неяк підтримував Кузьмін, дек резко супроть виступав відділ культури. Одночі менавіто Кузьмін організував обміркування фільму громадськістю, для чого були запрошені партизани, ветерани, некоторі письменники. Ми з письменником Шульяном виступили у підтримку фільму, Антонович супроч, і з того часу резко розійшовся з Адамовичем. Тое розходження не було нечаканістю для ободвох. Супроч Адамовича на тим часі створилася певна опозиція у Білорусі, особливо сярод молодих націоналів. Причина того була проста. Адамович свою прозу писав по-російську, хоча літературознавство і критику по-білоруську. Одночі він змістив, здається, у Лімі дискусійний артикул про необхідність підвищення інтелектуальної вартості білоруської прози, яка, на думку автора, призмірно подобала грецикаля національного тепельця. Тоє викликало гаряче незадовольнення молодих, подогрете певною людьми з ЦК. Урешті і керівник Союзу письменників Ніл Гілевич став у шерег противнику Адамовича, що стало для опошнього зусім нестерпним, і підрихтувало його на ад'їзд у Москву. Там його обрали директором Інституту кіномастацтва. Шмат хто узрадувався ад'їзду, мені ж стало дуже сиротливо без Саші. Хоча він і дзвонив з Москви, коротко писав, зряд часу приїжджав у Мінськ, де заставалася його сім'я, жінка Вера і дочка Наташа. Але вже було певно, що в Мінськ він не вернеться. На великий жаль ягоних сябров, які його вельми любили. Ніколи звичайно мовкливий Наум Кислик сказав про Сашу, коли б він пів, йому б ціни не було. Це була вищейша відзнака Адамовичу від питної компанії. Але у Менску йому давно стало тісно і душно, зрештою так само, як і в Москві, откуль він однойчі уже втікав менавіту в Менск. Мабуть, чоловіку гетка сумління і таленту ніде нема місця на гетім світі. У Менску він пробив стільки годів, тільки дякуючи підтримці Кузьміна, якого насуперек шмат чому цанів і навіть любив. Здається, тоє було узаємно.